Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, alas 4 naman ng hapon. Ito po si classmate Mary.
At ako na po si classmate siya.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po ay nakangiti bumabati sa inyo na isang
magandang masensyang hapon, Planet Earth. Dahil sensya namin.
Sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Agham para sa lahat.
Nagahangat na bubulol.
Nako, i-congratulate po natin si classmate Mary bilang siya ay isa sa mga achievement awardee ng National
Research Council of the Philippines
2016. Nako, congratulations.
Para siya Miss Philippines na rin yun. Thank you. At maraming salamat sa ating DZUP family at may nakabalandrang congratulations sa akin.
Sa labas.
Sa lahat ng pintuan nila. Touch naman lang ko. Kaya masaya po kami dito sa DZUP.
True.
Isang big happy family po kami dito.
Correct.
At syempre, ang anong ating pag-uusapan ngayon, hindi mathematics, saka lang ang math.
Saka na ang math, ang pag-uusapan natin ngayon.
And then, congratulate mo natin si Dr. May Lim.
Oo, at saka si Jorge
Tino.
Oo,
pero from science, si dalawa ang nanalo, ako.
At saka si Dr. May Lim, si Teacher May Lim.
Para sa physics.
Mm-mm, para sa physical sciences naman. Pero ang pag-uusapan natin ay
geology.
natural hazards saka disaster risk reduction and management.
Kasi malapit na naman ang season ng mga bagyo-bagyo. Malayo-layo na pa naman.
Malayo-layo pa pero meron pa rin tayong disaster ngayon kasi mainit. Para nag-aabot ata yung init ng summer natin ng tag-araw at yung init ng El Nino.
Hindi pa rin ba tapos ang El Nino?
Oo.
Hanggang kailan ba ang El Nino? Sino ba si Nino?
Mulak.
Mulak. Bakit ganito kainit? Ang aga-aga pa lang, sobrang init na.
True. Naku, nagising ako kanina dahil pinagpapawisan ako pero tulog ulit ako pagkatapos.
Oo, ikaw naman yung pinaglihi sa pawi, so okay lang yun. So, sinong ating guest ngayon?
Oo nga, so siya po ay isa sa mga experts sa mga disaster risk and management dito sa College of Science. Siya po ay kakatapos lang nito ng kanyang MS Geology.
Wow!
Fresh na fresh.
Kukunti lang yan, mga natatapos ng MS.
Oo, at siya po ay isang licensed geologist ng Pilipinas. Ha? Talagang, gusto ko yun, merong magtitika ka ng licensure exam.
Ng geology?
Oh. Kahit, hindi ko kaya.
Kahit ano lang,
basta meron kang license.
May naman tayong license.
Driving ha? License. Drive.
Wala ka nga eh.
Hindi pa ako nakakapag-renew. Meron na ako dati. Hindi pa ako
siya, meron na siyang license na siya ay isang totoong geologist.
Mm-hmm.
Ano kaya ang ginagawa niya?
So ipakilala po natin ang ating pong guest ng hapon mula po sa National Institute of Geological Sciences or NIGS ng College of Science. Welcome po natin si Teacher Lika Minimo. Magandang hapon po, Teacher Lika.
Magandang hapon, Teacher Lika. At classmate lang natin siya kasi.
Oo nga, batang-bata eh. So classmate lang itawag natin. At gusto ko yung pangalan niya.
Pero mukha siya teacher talaga.
Baka na maisipin ng mga classmate na kapakinig natin na siya ay makamukha niya si Miss Tapia.
Kasi bata pa lang si
bata
si Lika, kilala ko na siya.
Ay, opo.
Oo, mula undergrad siya hanggang ngayon. Tapos na siya ng master's. Pag-PhD ka na ba?
Opo.
Nag-start ka na?
Sa June po.
Yeah. Sa lalabas ka?
Wow.
Opo.
Wala bang PhD dito ng geology?
Meron po. Pero specifically for disaster risk and management, wala pa po.
So disaster risk and management. Sino ba nag-handle ng disaster risk? Kasi meron ng engineering, di ba, ng disaster. Ito ba ay interdisciplinary or talagang geology ang nagahari dito?
Ideally po, natatakal dapat siya ng iba-ibang colleges. Ayan. So kahit dun sa engineering na college na topic nila sa class, sa CE10, nag-invite din sila ng speakers na mga geologists.
So, pag sinabi mong disaster risk management, point of view muna ng geology, ano siya? Anong, talaga bang field ito na ngayon ng geology?
Iba-iba po sa dun sa pag-aaralan ko sana. Under the Department of Geology siya. Pero sa ibang mga bansa, nasa NCPAG siya, parang ganun.
Public ad?
May public mga ad. Public ad. Yung iba under environment. Ayun.
Kasi nga, kasama din sa policy making.
Yes.
At yun nga yung alam ko yung course na disaster risk, kasama ang cultural din, parang yes. aspect, mm-hmm. diba? Yes.
Kasama yon.
Pati art siguro. Kasama yung art sa culture. Kasi nga, pag may disaster, lahat ng aspeto ng buhay naapektuhan. So, pero sa geology, ano yung inaaral sa disaster risk management?
Kung paano po mangyayari yung mga hazards. So, kunyari, paano babaha? Paano ba, alin yung mga pwedeng bahain?
Lindol.
O kaya yung eruption.
Paano?
Yes.
So,
sa ano yung maapektuhan, ganun.
Ano-ano ba yung klase ng mga disaster? Lindol?
Ayan. Well, strictly speaking po, pag sinabi nating disaster, may namatay na, marami nang sira. Pero pag hazards pa lang, pwede namang wala pang mamamatay. Ayan. Pero kung maapektuhan yung mga tao, so kadalasan sa Philippines, yan yung bagyo, pagputok ng vulkan, and earthquake.
Yun ba yung three natin na main?
Apo, sa Philippines.
Ah, pero ang mga tsunami, kunyari, kasama din?
Kasama sa earthquake hazards. Ayan.
Ah, so, ano-ano yung mga earthquake mga hazards naman?
Pag nag-earthquake po, pwedeng, syempre, ang unang hazard, yung collapse ng structures dahil sa shaking, pwedeng magkaroon ng landslides din, and tsunami. Ayan. Depende kung nasaan ka sa mundo pag nag-earthquake.
Kung nasa bundok ka, ano yung mga hazard?
Gugulong ka pa ba?
Pag collapse po, pag landslide po, nung sa Baguio, ganun yung maraming
nag-earthquake. So, pwedeng landslide. Kung nasa may dagat ka naman, ay
tsunami.
Kung nasa plane ka naman, wala lang.
Posible mabiyak yung lupa.
Yun, pwede pong magbiyak-biyak yung lupa or meron din, common din yung liquefaction kasi yung lupa ay composed of sand and silt, mga ganun. So, yun yung pwedeng ma-liquify or mag-act.
Liquify meaning?
Magiging liquid?
Mag-act sila as liquid. Ayun.
Parang quicksand?
Parang yes, lalambot siya. Lalambot. No? Lalambot siya.
At aangat sila.
Kakainin ka ng...
Grabe mong kakainin.
Mas iniluluwa nila. Kadalasan yung mga septic tank kasi nasa ilalim, lumulutang sila bigla.
Nagluluwa? Hindi ka kakainin.
Baliktad pala.
Mula sa ilalim, nag-umaakyat yung...
Dahil malambot na siya, posible yung septic tank mo umangat.
Yes.
Kasi wala bang nangyayari na bumibiyak yung lupa tapos nahulog yung tao sa malalim na malalim, hindi na siya masasave forever? Hindi. Kasi di ba yun yung mga...
Science fiction ka ngayon, Placid Mary.
Hindi totoo yun. Yung mga nabibiyak yung lupa tapos lalamunin ka na niya at hindi ka na pwedeng masave kasi sobrang lalim ng biniyak niya. Walang ganon.
Wala pa po ako.
Hindi naman siguro infinite yun. May hangganan.
Siyempre, hindi infinite. Ang hangganan nun ay lulusun sa kabilang kabilang part ng mundo.
Pero depende kung gano'ng kalalim siguro. Ayun.
So, wala namang sobrang lalim na mga ganyan.
Wala naman. Depende
na na-form na bago. Kasi siyempre, yung mga Great Canyon, di ba ganun lang naman yun pinag... Di ba yun?
Lindol.
Ano na po yun, may kasama na yung pagbaba ng sea level kaya din
po. Dagat yun dati?
Hindi. Flatlands po, pero na-erode after.
Na-erode-erode lang. So, hindi matagal.
Hindi naman agad-agad.
So, mas dangerous yung mag-liquify yung...
Pag yung mga bahay ko, kunyari po yung mga areas, mga lugar, mga bahay na nasa liquefaction area, ayan. Tawag dito, mga, kadalasan yung mga reclamation area po.
So yung reclamation ay prone doon?
Opo.
Pag pa-reclaimed area, ito kasi ay buhangin lang.
Tinambakan lang to, di ba? Tinambakan lang siya ng lupa.
Pero may engineering measures po na para hindi siya mag-liquefy, pero mahal yun. So hindi lahat ng airports nagagamit yun, ganun.
Anong measures na para hindi mag-liquify?
Pwedeng mag-inject ka ng material para mag-hold ng sediments. Para hindi sila madaling mashake.
Mag-inject ka ng simento. Para mag-liquify yun.
Kasi maraming airports na reclaim. Like yung sa Osaka ata ay reclaim yun. Nasa gitna siya ng dagat ata.
Opo, marami din sa Japan.
So, siguro naman itong sa yung mga ganyang klaseng airport na sa mga first world countries.
Safe yun.
Nagiging problems pa din yun sa kanila. Kahit lalo sa Japan.
Kahit na-treat na siya na meron kang in-injection mo siya ng simento.
Depende din sa lakas po ng earthquake.
Safe na safe, no?
Yun nga rin.
May limit din yun kasi syempre budget pa rin yun na may certain magnitude ka lang na pwedeng i-protect yung land mo. So kapag mas malakas doon yung earthquake, di pwedeng mas malalayo yung
bibigay din, bibigay din.
May bibigay. Bibigay din.
Depende
bibigay
sa design.
Para ikaw lang, madaling,
madaling bumigay.
ikaw madaling bumigay, pero yung mga strukturang ganon,
hindi naman.
Hindi naman ganon. Kasi pero, hindi pa natin alam kung gaano ba kalakas ang pinakamalakas na lindol.
Ayan. Sa ngayon lang, magnitude 9.5 yung record.
Saan yung 9.5?
Sa Chile.
Chile, ay sa Chile. Pero matagal na yun.
Matagal na po.
Sa Pilipinas, ano na yung pinakamataas natin kaya?
Yung ano, 1991 ba? 91 ba yung...
Malakas po yun. Pero yung pinakamarami pong namatay ay ano, yung sa Moro Gulf. Noong 1970s
yun. Mm. Pero may mga namatay din dahil sa tsunami.
May
nagka-tsunami.
Na involved. Ayun.
At yung iba naman ay dahil sa mga structures na
bumagsak.
Saan po mas marami namamatay? Sa structures?
Depende po kung nasan ka. Pero kapag sa city, malamang sa collapse ng structures.
Eh kunyari, Manila nga, tayo ba ay safe sa...
Di ba meron ini-expect tayo na kuha na, eh naku, kawawa ang MOA. Reclaim yan eh.
Malay mo, in-inject yan. Uy, sayaw. Kawawa naman yung mga Vikings doon. Maraming restaurant doon.
Buffet 101. Nag-promote ang mga restaurant. Pero hindi talagang reclaim yung kuha na, diba? Yung buong area ng MOA na yun.
Kaya
tsaka CCP, diba? Reclaimed yun. CCP is reclaimed.
Yes.
Mm-hmm.
Buong area. So after Rojas Boulevard, lahat yon reclaimed na.
So definitely sa mga reclaimed na area, bawal magtayo ng matataas na building, ano?
Sana po. Dapat. Mm-hmm.
Yeah. Pero meron, diba?
Ngayon wala. Wala pa. Ay.
May ina-oppose po yung may mga issues ngayon dun sa Manila.
Anong mga issues?
Yung may mga projects na nag-arise lately na parang plano po na gagawa ng mga high-rise doon. So, ayun.
At in-approve sila ng government.
Hindi ko na-follow. Sana hindi.
Sana meron namang ano, meron namang i-consult na geologist na may alam sa disaster risk management.
Mm-hmm. Oo. Kasi ang hirap ng kuha na magtatayo ka sa isang reclaim ng siguro 20.
Well, maraming tatayo sa mga bangin, 'di ba, sa Tagaytay. Mm-hmm.
Ganda kasi.
Ang ganda. Ganun din sa reclaim, maganda din.
Pero dapat hindi makuha kasi ngayon ang existing sa yung reclaim area sa MOA ay talagang mabababang buildings lang sila.
Mm-hmm.
Kahit nga yung MOA ay talagang two floors lang siya, 'di ba? Yung mismong mall.
Yeah.
Oo, parang 2 or 3. Oh, mababa.
Ewan ko, hindi ako nagpupunta ng MOA. Hindi ako fan ng Shoemart.
Kasi ka mahirap maglakad din sa MOA, laki-laki. Pero talaga,
mawawala ka na.
mababa lang talaga yung kanila. Kasi nga pala talaga bawal, ano? Kasi delikado pag mataas na yung building.
Di ba CCP nga dati, yung unang panahon, pwede ka pang umakit yung kotse doon sa harapan.
Taas,
Ngayon yata parang bawal na. Mm-mm. Kasi yung structure niya, medyo humina na rin.
Mm-mm. Hindi na tulad dati, nung bago siya.
Nung bago siya. Oo. Kasi dati, pag pupunta kang CCP, yun,
sushalan
lang, red carpet sa harapan, baba ka doon.
Ngayon hindi na.
Hindi
bawal
na.
Bawal na ngayon umakyat mas sakit.
So, hindi talaga ganun ka-safe yung mga, kasi hindi sila natural, yung reclaimed. So, kahit saan, ng parte, o tayo lang, kasi baka hindi maganda yung pagka-reclaim natin.
Pag nadamayan na po ng corruption, ganyan.
Yun din ang isang
delikado na po.
Isang problema yan eh. Kaya nga dapat, kaya nga siguro sa ibang
kasi
bansa.
Kasi kunyari, dapat 10 toneladang buhangin ang ilalagay. Siyempre, dahil sa corruption, 6 na lang.
1 na lang.
Hindi naman siguro 1. 5 siguro, 50%.
Ayan. Grabe lang.
Hindi naman siguro 90% yung kinukorap doon. So, tingnan mo, hindi compact yung buhangin siguro doon.
Ito bang nararanasan natin ngayon, classmate Lika, yung itong init natin ngayon, ito ba ay isa sa mga
disaster
na matuturo?
Magkaroon na ba ng death?
Ngayon nga muna.
Sa sobrang parang init ano. Eh.
Pero lagi pong inabangan yung heat stroke. Pwede kasing posible yun sa mga tao na sobrang taas ng temperature.
So disaster din ba ang ganitong mainit na ano? Pwede siya maging disaster?
Like
malakihan po. Pag El Nino po, during mga years in 2006, ganyan. Pag may years na may El Nino, yung susunod dun din kasi is La Nina. So, yung lupa dried up na the months before, tas biglang malakas yung ulan. Ayun, so, at sa La Nina, mas prone din po yun sa landslides.
Landslide. So, delikado din yung dahil sa, hindi dahil El Nino, pero dahil yung susunod ay La Nina.
Talagang cycle yun, ano? Magkasunod sila. So, mag-expect tayo na meron darating na isang malakas na ulan.
Sa coming po na ano, next year.
Ooh, next year pa.
So, mga taon.
Or end of this year.
Pero talagang any time of the year, it's either El Nino ba at or La Nina? Hindi naman.
Hindi siya ganun. Pero cycle siya na paulit-ulit. So, dinideclare lang na may El Nino, may La Nina.
So, after ilang years ba normally yung...
Kasi kailan pa tayo last nag-El Nino? Mga medyo matagal-tagal na.
Matagal na.
Matagal-tagal na rin ata El Nino natin. Pero mahaba itong El Nino natin ngayon na...
Oh, di ba kasi
start last year.
Oo.
Last year pa ito eh.
At hanggang ngayon. Kasi napanood ko sa isang parang television magazine program. Ang finiture nila yung bukid, mga bukirin sa bukid noon.
Bukid sa bukid noon.
Oo, talagang tuyong-tuyo na.
Wala nang nakatanim.
Oo, talagang patay na talaga yung mga palay nila. Dahil walang tubig na yung lupa.
Oo, kawawa so, naman.
Kaya nga talagang marami na yung nasasalantan itong El Nino na to.
Mas agriculture po siya.
Pero pag agriculture ang naapektuhan, disaster pa din yun.
Pwede po kasi loss of property and
income
ng mga tao.
Ayun. At parang yung mga tao, ang mga farmers, nagugutom sila.
Oo naman.
Yes.
Pag El Nino, di ba?
Kasi kung ang inaasahan lang nila is yung palay nila na i-harvest, tapos mawawala talaga lahat.
Pero wala talaga tayong magagawa kasi it's a natural cycle.
Pwede siguro pong pagplanuhan ng maigi yung sa irrigation and so kapag tag-ulan, sana na sa store siya somewhere.
Oo, kasi may La Nina naman eh. At saka
pag tag-ulan, problema natin sobrang tubig. Diba?
So, kaya naman,
kung magagawan siya ng technology.
Yung mga dam, kailangan ba dagdagan natin yung mga dam? Or lakihan ng capacity?
Ang problema lang din po doon, pwede kasi siyang maka-encroach ng mga communities ng indigent people.
Oo nga. Kung magtatayo ka ng dam dito sa lugar na to, may mga tao namang mga nakatira. Indigenous people nakatira. Yeah. Hindi rin siguro
yun din
dapat.
Kadalasan din siyang kinokontra ng
mga tao doon.
Na hindi kasi sila makapagpatayo ng dam.
Hindi basta nakakapagpatayo. Kadalasan ayaw po ng mga tao.
Ang dam? Kahit makakabuti yon sa kanila?
Siguro hindi din po na-explain ng maayos yung purpose. Kasi pwede din siyang source ng electricity and for irrigation.
Tubig ng mga pananim.
Kasi baka naman ang dating lang, tayo kami ng dam dito, alis kayo. Ganun lang siguro.
Sa consultation. Dapat laging may consultation pa magtatayo ng ganong structures.
So, pero makaka-help ba ang building more dams?
Po, siguro.
Oo. Tingin ko naman oo, no?
With proper management lang po.
Talagang lahat na dahil with proper management. Ano bang problema natin sa disaster?
Para may hugot si classmate.
Kasi may alam eh. Pag may mga disaster, alam niya ang mga nangyayari eh.
Kasi tayong mga Pinoy, sabi nga po, isang training na attended ko sa Japan, sabi nila, yung mga efficient people, hindi masyadong happy. Ang mga Pinoy, masyadong happy. So, sa efficiency din ba talaga, hindi tayo ganun.
So, naniniwala ka ba yung mga efficient people, hindi happy?
Mukha
stress
naman.
Sila, no? Ang mga Hapon, efficient, hindi sila mukhang happy. Ang mga German, parang ang mga German,
medyo parunan naman sa
happy naman sila. Pero less balance. Happy sila than the others.
Kung yung yung spontaneous na happiness. Ganyan.
Kasi pati yan, dapat efficient. Pati pagtawa, hindi gaya ng Pilipino, tawa lang ng tawa.
Oo, seryoso na pinag-uusapan, tawa pa rin ang tawa.
Katulad ngayon.
disaster naman, matawa pa rin. Di ba naalala ko yung mga, pag may malaking bahan nung panahon ng pinatubo or yung nalahar, tapos sinesave sila from the rooftop, wala, kumakaway.
Pag may dumaan na camera, kumakaway.
Na hindi kumakaway, tapos nakatawa. Parang,
pagkatapos ito ng isang kwan, ha, isang sakuna, ha, talagang
Ayun.
Kaya pa nating mag-smile.
Alaala ko isang rally ba EDSA?
Kasi may kanta tayo.
EDSA 3 yata yung yung binubuhan pa silang tubig.
Ay, oh.
Yung mga nag-rally tapos happy ginagawa, pa sila. Happy tapos naliligo sila kunyari.
Sabi nga kasi sa isang kanta tawanan mo yung problema na hindi naman siguro.
Yun. So, ano ba yun? May of OA na tayo sa kasiyahan.
Hindi naman. Dapat lang ma-maximize siya kung gagamitin niya ng mga Pilipino. Sana, ano ba? Parang ma-maximize lang na for proper purposes. Ayan.
Oo nga.
Huwag maapektuhan yung, ano, kunyari sa government. Dapat, pag time ng seryosoan, dapat seryoso din. Mm-hmm.
Kasi sa government, happy-happy din. Hindi pa dahil pera, happy-happy sila.
Talaga, party-party!
Party-party! Let's party! Mga ganyan.
Dahil pera, party-party. Kasi sa isang bansang tulad ng Pilipinas, napakaraming mga
disaster,
natural hazard.
Mga natural hazard.
Talagang
mag-wonder. Tapos hindi tayo naghahanda hanggang ngayon. Parang nagtatry naman. Mm-mm. Yung government naman, tingin ko naman seryoso.
Nagtatry naman sila.
Nagtatry. Kaya nga may Project NOAA tayo, di ba? Kasama ka ba sa project?
And before po nag-start yung Project NOAA, doon ako mas active. Bago ako mag-thesis. Ayan. yung bago siya ipanganak, doon kami nag-work.
Anong trabaho mo noon with the team?
Yung sa Sendong po, nagmamapa kami nung after nung event, after nung bagyo. Ayun, minapa namin yung naapektuhan na lugar, ganyan. Para makita din namin kung tama ba yung namomodel namin sa computer softwares.
So tama naman yung model niyo?
Nakita po namin na ano, yung mga namomodel tama naman. And yung
anong model yan? Ginawa niyo?
Hindi po, may ginagamit lang din na software. Yung flow 2D.
Ano yung mga ini-input dun sa model niya para makuha niya yung mahuhulaan niyo? Intelligent hula kung saan yung mga hazard, mga medyo may hazard.
Gamit lang po yung rainfall. Yung simula po kasi nun, kunyari sa nababaha.com, pinost nila Sir Mahar yun. Yung mga assuming na uulan sa kahit saang city sa Philippines na ang ulan ay katulad ng Ondoy.
Mm-hmm.
Ayun. So, yun yung ginamit nila. Yung record ng ulan ng Ondoy.
Yung may pinakamalaki so far, yung Ondoy.
Yung may, parang may, ano
tayo? Yung number of hours, yung volume in this number of hours. Ang Ondoy ba ang champion?
In the recent memory po ng mga tao. So, maganda din siyang gamitin kasi naaalala ng mga tao.
Ano nga yung description ni Teacher Mahar dyan? Kung isipin mo doon isang basketball court, tapos may patak ng ulan. Tapos sa ilang seconds na talagang
madami
na, mapupuno mo na.
Hindi ko alam pag gusto ni Teacher Mahar. Yun, gusto ko na lang yung timba. Gaano siya kabilis. Ang laki ng basketball court. Teacher Mahar, pwede ba simplihan nyo yung
basketball? 455. Malaki kasi.
Kasi malaki yung basketball court nga naman. Imagine mo, in a matter of seconds, mapupuno siya ng tubig. So, ma-imagine mo naman siya.
Pero ang basketball court kasi hindi naman siya pahukay. Flat yun eh.
Kaya nga sabi ni Teacher Mahar, imagine mong mag-mangungulekta, kolektor ng tubig yung basketball court.
Ganun ba yun?
Malayo ka din doon, mas ma-imagine.
Ba't din na lang swimming pool?
Lulutang ka doon kasi. Hindi mo ma-assess sa height mo.
yung pag swimming pool, hindi pwede
ma- lulutang ka kasi pag swimming pool. Kahit naman pala, no?
Oo, sa basketball court.
Kahit naman, parang sa pool yun kapag in-close mo siya. Kasi,
nga.
Pero talagang yun ang basihan nila. Kasi yun nga, description ni Teacher
Mahar. Mapupuno ang basketball court na swimming pool. Okay. Nang ilan, gaano katagal?
Nang matter of seconds na ata. Yun ang sabi ni Teacher Mahar dito nung nag-guess siya sa atin.
At tumatawa si classmate. Ayaw niya maniwala kay teacher.
Hindi ko mag-compute.
Hindi, ayaw
mo. Ibarit ko po yung math eh.
Ayaw maniwala ni classmate Klika kay Teacher Mahar.
Advisor ko po yun.
Alam mo, babi sa minsan, pwede ka hindi maniwala sa advisor mo.
Oo, balay mo bali pala si...
Halika, mag-break muna tayo bago mag-text sa atin si Teacher Mahar.
Oo, sinisiraan on air.
Baka bahain tayo. May program po naman siya. Baka tayo naman ang kanyang balurain.
Oo, baka gantihan tayo sa kanya sa radio program. So mag-break po muna tayo. Ang oras po natin ay 33 minuto makalipas ng 4 ng hapon. Ang DZUP 602 po ay kasama ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasalika!
Halika na makinig DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP
plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate siya. At ako, at pinag-uusapan nga natin kanina yung mga
tapos. Kasama natin ang masaya-masayang teacher natin. Ngayon si Classmate Teacher.
Classmate Teacher Lika.
Although disaster, pinag-uusapan namin. Tawa siya ng tawa.
Sabi nga naman niya, yun daw ay napansin din ng mga ibang kwan, no? Ibang mga hapon sa atin na kahit sa...
Ang hapon ba nakapansin din?
Ay, hindi po, ako pa yung nakapansin.
Ah, ano ba yung attendan mong seminar, workshop?
At training after nung Sendai na earthquake. Ah, yung Tohoku earthquake 2011.
Ah, nag-training din sila.
Pinuntahan po namin yung mga areas na tsunami. Tapos nag-discuss din sila nung ano yung mga naging problema nila.
Ah, so yung kwan nila, yung
like, anong
experience?
Problema nila aside from...
Preparedness ba? May problema pa ba sa preparedness?
Okay naman yung sa preparedness, pero yung, kunyari po, wiped out talaga yung mga ibang towns, ganun. Mm-hmm. Although safe yung mga tao, yung town mismo, kahit municipal hall.
Pero naka-evacuate ba ang mga...
Marami pong naka-evacuate. Pero yung ang naging vulnerable talaga yung mga matatanda. Kunyari kasi nasa... home for the aged, ganyan. May isa kaming napunta na home for the aged, mga 70 yata sila doon na hindi na safe kasi...
Oh my God.
Kasi?
Siyempre, hirap na pong maglakad, tumakbo, lumikas yung
mga... Iniwan na lang sila.
Hindi na sila na.
Hindi.
Ayun.
Goodness na good.
Well, in the case of the Philippines, positive yan sa atin kasi hindi natin iniiwan basta yung ano natin.
Yung matanda.
Walang iwanan talaga kahit yung si... Wala na pag lola at lolo mo. So, talagang
kulang,
lilikas.
Siguro po kulang din sila ng tao na makakatulong sa kanila mag-evacuate.
Eh, sobrang dami kasi, no? At saka biglaan ba ito? I mean...
May kwan eh, no? Meron parang
may warning naman sila pero hindi po nila in-expect na ganun kalaki. Tapos karamihan ng town nila may mga dike ganyan. Oo, so dike.
Pero nasira ang dike
na lumagpas sa dike. Lumagpas. May mga nasira ding dike. Ayun.
Lumagpas sa dike yung tubig.
Okay. Lumagpas. Nakatawid pa rin. Yun ang naging problem. May dike na kasi nga naka-experience na sila dati ng kwan.
Karamihan ng towns na yun ay tsunami. Naka-experience na sila in the past mga twice, thrice, ganun.
So may dike na sana sila pero kulang pa rin.
Kulang.
Malaki so talaga inakyat pa nila ang dike nila after the earth, after the...
Hindi ko pa lang po na-check ngayon kung...
Pero maganda yun na nag-share sila agad ng kanila experience sa mga... Anong mga countries? Yung mga...
Southeast Asian
na... Lahat pa ng Southeast Asian countries ay apektado ng earthquake.
I think so.
Opo. Kasi di ba recently meron na naman tayo sa Indonesia ba ang last na naman na narinig ko na
yung Indonesia sa
latest na earthquake.
Na medyo malakas.
Opo.
At parang padami ng padami ang naririnig mo around the Philippines na nagkaka-earthquake.
Siguro din po dahil ano, napaka-alive na rin ng social media. Ayan.
Oh, so, na naman.
Kaya natin naririnig.
Kasi dati parang...
Wala.
Paling ito, hindi mo malalaman na nagka-earthquake.
Paghihintay ka ng newspaper.
Matagal bago
matagal.
So madaming effect din yung ito, yung
social media nga.
Social media, yung dissemination ng information.
Mabilis. Mabilis na ngayon.
So ito, positive ito para sa disaster risk natin,
yes,
management, na may Facebook. Ayan. So nakatulong ba ito sa Project NOAA, kunyari?
Yung... Opo. Ngayon, ano, ginagamit nila, may auto-tweet nga yung...
Project NOAA.
Na pag may mga sila, alert or whatever,
nag-tweet yung...
Automatic tweet na yon.
Yung iba po, sila mismo yung mga nasa Project NOAA yung nagsishare lagi, nag-tweet ng pag may mga warnings.
Mga updates, mga warnings.
Mm-mm. Pero ngayon pang panahon to, may warnings. Wala. Kasi wala nga ulan eh.
Ngayon, parang wala pang... Eh well, wala din ako.
Pero medyo umuulan-ulan na. Kanilang umaga.
Nag-start ng umulan. Ng kanyang umaga, umulan?
Medyo umambon.
Makatulog pa ako.
Kahapon, umulan.
Oo, medyo umambon kanilang umaga. O kanilang umaga o tanghali na ata. Mga tanghali ata yun. Mga around...
Tulog ka pa nun eh.
Di mga... Kasi pag gising ko... Yung kay Mito sa labas ng bahay namin.
Baka nagdilig si
kami. Yung dahon ay may mga basa. Tapos tinan ko yung kwan, yung mismong lupa. Talagang kwan. Medyo umambon.
Nabasa.
Mm-mm.
Makita nga, tinan nga natin talaga umulan. Kahapon umulan din kahapon pero maraming ding hindi may alam.
Nasa loob ata po kami ng classroom nila. Nag-pause na, umulan ba? Tapos sabi ng mga student, hindi ma'am. Ganun. Ah, okay. Akala ko talaga umulan.
Pero umulan kahapon.
Umulan niya kahapon.
Pagising ko din.
Ganong kapilis ang evaporation ng tubig ngayon, ano?
Nahalata.
Na hindi nahalata. Pag umulan, paglabas mo, ay, tuyo na ulit siya.
At saka mainit pa din.
Oo, opo, mainit opo pa din.
Hindi katulad dati.
Ano bang temperature natin sa araw na to? Mga 37 ata. Eh, parang body temperature.
Oh my God, parang tayo may fever na.
Oo, sobrang init talaga. So,
init
medyo
pa
early to, no, na sobrang init.
Ay, sa akin, 32 pa lang.
32 pa lang? OA ka naman. Tinatakot mo mga tao na 37 na.
Hindi kasi, kailan pa
yung... Pero iba din po kasi yung, ano, yung...
Yung feel.
Yung feel na factor. Ayan. Iba siya.
Kasi humid, mas nakakainit ba pag humid?
Opo.
Parang pag sa malamig, pag windy, mas malamig. Parang
na,
ganon.
Kakaligo mo pa lang, paglabas mo ng banyo,
pawis ka na,
tapos malikit-tikit yung balat mo. Gusto mo magpolpo.
So, matagal pa ito, no? Hanggang...
Mid-year pa.
So, ikaw ba ay agree na nagpalit tayo ng kalendaryo?
Dahil sa mainit na to, parang nagkamali ba tayo?
Nahirapan po yung ibang mga estudyante. Pero maulan pa rin naman pag ano pagpasukan, ganun. And
kasi nung nakaraang June ay talagang maulan siya eh.
Naging ano lang talaga siya. Siguro mas madali. Kunyari ako, pag alis ko mag-aaral, sakto lang siya dun sa calendar nila.
Ayun naman talaga ano, hindi naman natin talaga kinonsider ang weather nung nagpalit tayo ng
hindi naman dahil sa weather 'yon.
Kasi nga gusto nating sumabay.
Akala ko may consideration din ng weather.
Hindi consider ang weather, pero ang ano natin,
hindi yun ang big factor eh.
Kasi lahat naman ng neighboring countries natin.
Ganun din yung weather, pero
ganun din.
Iba yung kalendaryo nila, parang
ngayon
yung kalendaryo natin ngayon.
Pero ano mas gusto mo? Pumapasok ka ng mainit o pumapasok ka ng umuulan?
Basta di ako pumapasok ng June. Dahil birth month natin yun.
Ay, ako po, may pasok na yung birthday ko. Dati wala.
Anong birthday mo?
April po. April 10.
Ay, dati nakatakas sa libre.
Opo.
Ngayon yung pila. Iba tayo na konsiderasyon eh, no?
Oo. Pero talagang ang main intention naman talaga ng calendar shift ay isa sa mga kuna mga main reason sa globalization natin.
At ayan, sabi nga ni classmate, siya ay nakikinabang na kasi pag alis niya ng June, hindi apektado yung mga klase. Ilan taon ko lang tuturo sa UP?
6th year ko na. Tama.
Wow!
Tagal na.
Matagal na rin.
2010 ako nag-start.
Anong tinuturo mo subjects?
Ano po? Field geology, field methods, tsaka ano pa, historical geology.
Wow. Ano bang historical geology?
Yung basic principles din. Historical geology.
Dinosaur, sinaaral niyo?
Dun sa lecture part po, mas nagdi-discuss nun. Sa akin, paano mag-interpret ng pagkakasunod-sunod ng mga bato. Alin mas matanda, alin mas bata.
We ordering of stones. Gusto ko yan.
Gusto ko yan. From smallest to biggest. Ganon. From light to darkest.
Oldest to youngest.
Kailan mo sabi matanda ang bato? Kasi pati mga matanda, alam nila kung anong matandang bato. Siguro sabi silang pinanganak, no? Mga tipo ganyan. So, anong matandang bato?
Kadalasan po yung mas matigas na rocks. Generally, they are older. Pero, kunyari, kumpara sa mga nandyan dito lang sa paligid ng UP, yung mga pwede mong tuklapin, malamang bata pa yun. Pero, kadalasan, ang titingnan na po yung mga fossils, yung mga minerals na may uranium, ganyan, tinitingnan po yung...
Gano'n nakadaming uranium or...
Yung decayed na...
Kasi magkocompute kayo ng half-life.
Opo.
Gano'n ba katanda ang mga bato? Kasi tanda ba sila ng Earth? Hindi naman.
Sinta na ng Earth, opo. Kasi ang Earth ay made up
bato.
Of rocks. Yes.
At ang mga batong to ay galing lang sa Earth talaga na umakyat or... Nahulog.
Umiikot.
Sa,
ano po, sa sikat na theory ngayon, ay nag-accrete sila from the solar system. Ayan. Yung from the nebula before.
Sa galing?
The nebula. Hindi kong narinig yun na po yung nebular hypothesis. Ayan.
Na parang nanggaling siya. Ibig sabihin, mga bato na sa...
Cloud lang sila dati. Cloud.
Tapos, cloud sa Earth or cloud
sa solar before siya naging solar system.
So yung parang bago mag Big Bang.
After
ng Big Bang.
Yung pagkukuha na, yung pag-evolve.
Yung mga gas.
Gas and dust nag sila accrete.
Tapos nagform na ng mga rocks.
Yes.
Tapos nagform ng Earth
ng mga
ng planeta.
Ng planeta.
Opo. Yun yung sikat na theory.
Pero hindi pa na-prove yun.
Well, may mga
or accepted na siya.
Accepted naman po siya.
So sa bato pala lang galing lahat, hindi sa buhangin. So mali ang sinasabi
sa dust nga.
Dust pa rin yun.
Dust.
At tama. Nebula. Sa gas tayo nagsimula, hindi sa dust.
May dust po, gas and dust.
Gas and dust.
Sabay ba sila?
Nag-combine,
magkasama sila dun sa theory po, magkasama sila.
Tapos nag-form na ng mga rocks.
So saka galing, sa gas o sa dust?
Both.
Kaya pala may kabag ka parate. At maaligabog yung mukha ng parate.
Ganun pala, no? Pag nagsama ang gas sa kadas, magiging bato.
Hindi naman po siya direct.
Pero matagal. Ano matagal na F1?
Ano na ba yan sa isang laboratory na pagsama ka ng gas and dust, magiging rock?
May ang huli ko pong nabasa or napanood yung may factor pa ng lightning, ganyan. Para mag-merge
so
sila.
Marami pa talaga.
Kasi may heat yan, kailangan ng heat.
Para ma-fuse sila together.
Tamaan ng kidla, tamaan ng kung ano-ano.
Di ba fiction yun? Yung mga ganyan. Bigla mapoform si malakas at maganda. Yung mga ganyan.
Balik pa rin sa pagbiyak ng kwarin, okay. Kawayan, ng buho.
Pero so, ano yun, kadalasan sa physics nila.
So na-appreciate ba ng mga estudyante yan pag kinikwento mo yung historical geology.
Mas appreciate nila pag yung nagpakita ka ng mga videos, yung mga animations.
Yung mga kwan.
Sa mga galing sa Geo, ganyan. Tsaka sa BBC, mga ganun.
So maraming ganun na about
the formation of the Earth.
Formation ng Earth.
Favorite namin ni Adge yan.
Alin?
Panoorin sa Nat Geo.
Mga ganun.
Masayang kwan yung yung mga parang mga historical background ng mga kung saan nanggaling, paano na-form yung Earth.
Kasi para mas ma-appreciate mo ang Earth pag alam mo yung pinanggalingan niya somehow. So pag may nakita mo yung bato, hindi lang siya basta-basta
bibigyan mo
bato.
Siya ng value.
Kasi ang dami na niyang pinagdaanan.
Yes.
Marami na siyang
sinasabi sa studyante.
Marami na siyang hugot. Marami na siyang nakita.
Mas marami pa siyang pinagdaanan kasi sa atin.
Naiyak ako.
Kaya madami, yung mga studyante ko din po madaming hugot
Ano mga hugot? So pag sinabi pa lang bato ka, dapat ay matuwa ka.
Opo. Dapat pala sagot po, thank you.
Marami na akong pinagdaanan.
Marami na akong experience. So, pag nakita ka ng bato ba, ay gusto mong pulutin at tingnan kung gano'n siya katanda?
Tinitingnan ko po, pero hindi laging kung gano'n siya katanda. Kung ano lang meron.
anong favorite mo na bato? Kung ikaw ay isang bato, anong klase kang bato?
Parang question sa Pilipinang bato.
Para pag sumali ka sa Miss Earth, kasi pang Miss Earth ang beauty ni classmate Likha.
True. Eh. So, hindi ako nga, no?
Pangarap po yan ang nanay ko. Pangarap niya lang.
Di ba? Nagpangarap ang nanay para sa anak.
Hindi naman basta mangarap ang nanay.
Naman ang nanay mo, sabi ka sa Miss Earth, di ba kung di ka pa naman manalo, kasi geologist ka, ikaw ang may karapat na maging Miss Earth. Kahit Philippines lang, di ba?
So, dali lang, anong mga klaseng bato ba ang available na pwede pagpilian?
Yun yung mga...
Igneous. Tapos...
Sedimentary
rocks.
Tsaka metamorphic rocks.
Metamorphic. Ano kaya maganda doon?
Kasi... feeling ko nasa ano po ako. Metamorphic.
Metamorphic.
High pressure.
Ito yung high mga na-form under high pressure.
Karamihan, high pressure.
At ano yung ating natagpuan dito sa UP na mga bato?
Sa UP po ay, ano,
ang karamihan.
Igneous. Igneous tsaka sedimentary rocks.
Kasi mga galing sa Bulkan ba? Yung,
opo, galing diba? Sa Bulkan.
Ang Pilipinas ba galing sa Bulkan kaya?
Karamihan.
Karamihan.
Sumibol lang daw tayo, di ba? Mula sa ilalim.
Lasa sa isang Bulkan.
Oh, lasa sa Bulkan.
Ay, hindi lang isa, ma'am. Madami.
Ay, madami. Marami pa tayong Bulkan sa ilalim ng dagat?
Meron po, meron. Pero karamihan ngayon, nakaangat na sila.
Umangat na. Kapag kasama sa pag-angat, ay ang Pilipinas. Parang gano'n. Niluwalan tayo ng Bulkan.
At remember, tayo ay nag-quad. Meron tayong shifting from galing sa China at galing sa Australia ba, no?
Nag-merge siyang mga ano, at na-form ang
kaya,
Wow Philippines.
Wow Philippines.
kaya nga, parang napaka-rich din ng history ng pag-form
ng Pilipinas.
Ng Pilipinas, no?
Mm-hmm.
Interesting. Dahil tayo naging mayabang na, hoy, galing kaming... Kaya tama pala, nakunin ng China yung ano?
Hindi.
Palawan?
What? Umiwalay na nga sa kanila eh.
Ayaw na. Yung pala yun.
Nagkanya na nga po yung
hello,
ano.
Hello, nandunin nyo pa kami. Lumayo na nga kami sa inyo. Nagdi-drift na nga kami away.
Eh, di ba isang bansa din na lumayo sa kanila? Kinukuha din nila. Nasa taas natin.
Oo, pero talagang kasi part ng ating... Kasi sino ka magkwento sa atin na pag chinek mo yung bato sa Palawan at sa China, makikita mong pareho.
Pareho.
Oo, pareho.
Ay, sa Mindanao, kapareho sa
Australia. Australia. Layo nun, ano?
Layo ng pinanggalingan natin.
Para maging Pilipinas.
Kaya pala tayo mukhang Chinese.
Pero tayo pa ay, classmate, tayo ba ay gumagalaw pa na papalayo from mainland Asia?
At papalapit po yung karamihan ng Philippines tayo. Palapit sa mainland.
Oh my God! Baka dumikit na naman tayo.
Going back!
Kaya tayo sasakupin na naman.
Nakaharang na yung dagat.
And so hindi talaga, hindi tayo talagang didikit.
Hindi naman.
Kasi yung movement na yun, siguro naman ay negligible.
Pero patay na tayo siguro. Matagal na tayo lahat.
Matagal na yun. Matagal China. Pa. Kasi diba, napansin ko din, diba yung mga indigenous people sa Taiwan ay kamukha ng mga indigenous people sa
mga ita natin.
Sa North. Mga Igorot.
Mga Igorots nga pala. Yung kapatid yung kanilang mga damit.
Costume, pareho. Oo. Sayaw, pareho.
Pareho. Music.
Music. So, ano ibig sabihin nun?
Na posible pang...
Ay, hindi na po geology.
Hindi na geology yun. Di ba pwedeng nung pag ano, nung paghiwa-hiwalay ng mga islands, may kasamang tao?
Wala ba po yung ano?
Wala pang tao nun. Pang tao. So, kailangan panoorin yung Ice Age. Para maintindihan mo.
Oh, ay, nandun yung Ice Age.
Ano namang klaseng lab? Sabi mo, lab din, meron ka ding ano. Anong klaseng laboratory na mga, anong ginagawa nyo sa lab? O saka field work?
Ngayon po, kami kasi ay sa Volcano Tectonics Laboratory under Sir Mahar. Nag-aaral po ng vulkan, ayun. Ako po yung huling nag-aaral, nag-thesis kami sa Iriga. Ayan, ako pala. Ako yung nag-thesis.
Ikaw?
Pero kasama ko yung mga student assistants namin.
May mga assistants ka?
Apo.
Wow, may mga minion. So, anong ginawa sa Bulkan? Anong inaaral yun sa Bulkan?
Yung sa thesis ko po, inaaral yung isang malaking landslide. Yung parang 1.8 siguro nung Bulkan bumaba. Ganun.
Dahil?
Nag-landslide po. Ayan. So, tinitingnan, hindi tinignan ng ibang mga studies before kung ano yung rason. Possible daw earthquake or intense rainfall. Ayun, or kung
dahil sa ulan, posible yung bumagsak.
Ngayon lang ba, bago lang ba yung pangyayaring yun na bumagsak?
Ay, hindi po. Before, 1,500 years ago.
Ah, so nakita mo siya, yun na talaga siya.
Yun na siya.
Bumagsak.
Pero na-discover na siya pala ay bumagsak lang.
Opo.
Paano nalaman na bumagsak? Paano investigation ang kailangan para makonclude na siya ay bumagsak?
Ang binasihan po nila, Prof. Newell, dun ay kita po dun sa shape ng vulkan na ano siya.
Para
may natapyas na lugar.
Yeah. Akala ko kasi may mga natabunan ng mga tao doon.
Yun yung isa pong klinaro nung isang article kasi sabi sa historical accounts na within the history siya of the Philippines. Pero nung tiningnan naman yung mga deposits, mukhang mas matanda siya. So
hindi pwedeng na-witness siya ng mga tao.
Baka ibang event yung sinasabi din sa account daw.
Or hindi ba pwedeng yung pag-landslide ay hindi lang minsang bagsakan at totoo namang may nakita yung ibang tao?
Pareho pong mas matanda dun kaysa sa city
yung
landslide base sa dating ng deposits.
Ang ganun pa, pati landslide mo, date mo?
Opo.
Pwede pala yung mga...
Buti pa ang landslide din, date din.
Ako wala.
Ikaw
ako
wala.
Ito mo.
Parang mga
si Julius din daw, walang date. Papadate ka namin sa Kwanzaa.
sa paleontologist.
Paleontologist.
Ay, papadate ka sa bato.
Nadidetect pala yun, ano, kung gaano ka, kung kailan nagkaroon ng landslides isang lugar na pag, pag na-check mo. Siyempre, makikita mo naman, siguro parang may nagkulang, may tapya. So, posibleng magka-landslide. At pwede mong malaman kung kailan ang naganap.
Titingnan lang po yung deposits na merong, tawag dito, carbon. Pwedeng may mga carbon. So, may mga,
basta may carbon or basta merong bagay na nagdi-decay.
Opo.
Carbon dating.
Tooth
kailan talaga karoon ng landslide dito sa...
Ay, pag may tooth di, ibig sabihin, may tao.
May tao. Natatabunan niya ka tao.
So, na-witness pa lang.
Na-witness nga siya. So, pwede na-witness. Pero yun nga. Ang galing na parang na-amaze ako na yung mga geologists, para silang detective.
Nung estudyante kami, unang pinapanood sa amin ng prof namin sa field methods, CSI, ganyan.
Kasi parang, parang forensic science ang ginagawa niyo eh, no? Talagang,
part talaga siya ng geology.
Yes po.
Kasi hindi lang future, past and, hindi lang present, past and future.
Yes.
Ano siya dati?
Lahat ng tenses eh, no?
Oo, ganito kami noon, paano kayo ngayon at bukas?
Yes.
Oo.
Ganon.
Para nga, kasi nga, pag pinag-aralan ng history, pwede mong gamitin itong data na to para naman ma-predict kung ano mangyayari sa future.
Yes. Yes.
So, important talaga ang geology.
Opo. Yes.
Kasi nga sabi...
At kailangan pa ba natin ng geology? Kulang pa ba ang ating geology?
Opo. Marami po sa, kanyari sa MGB, yung mga... tawag dito, offices nila sa provinces. Well, mga engineers yung nandun. Wala sila.
Ay, hindi geologist. So, ano
kasi
bang ano?
Ilan na ang kwan eh. Tayo, dito sa UP, merong talagang BS Geology program. Mm. Alam ko sa partido, sa NAG, sa somewhere in
konti lang. Anim na universities lang.
So, sige, sa mga batang nakikinig kunyari ngayon, ang mga magulang, ano ba ang kailangang traits ng isang bata na gustong mag-geology? Ano ba dapat ang meron siya?
Dapat meron siyang curiosity po. Yun, katulad nun, makakita lang ng bato, ano bang meron dito? Ganyan. Anong pinagdaanan niya?
So, curiosity.
Tsaka, ideal po na outgoing ka din. Ganun. So,
kasi layo ka sa field eh, no?
Lalabas din talaga.
Hindi ka pwede.
Although may side ng geology na pwedeng nasa lab ka lang. Pero, ayun, bago ka makakuha ng sample na i-analyze mo sa lab, kailangan lumabas ka. Ganun.
Unless may mga minions ka. Kuha niyo ako nun. Pero syempre, iba rin yung alam mo
kung saan kinuha.
Oo naman, ano? Parang utos ka lang ng
utos. Yung original niya.
Pakundo, minion!
Pakundo!
Kaya ako ng bato dito sa lugar na to.
Yeah. Umakyat ka sa Everest.
Mag-carbon dating ka.
I-compare sa bato sa Mount Apo, yung mga ganyan. So, pero ano ang masaya? So, syempre, kung curious sila, pero ano naman ang reward? So, what will make them happy? What makes you happy bilang isang geologist?
Trabaho ko po as a geologist. Na, ang dami kong free travel. Ganyan. Kasi saan-saan ako nakakapunta dahil din sa ano. Although, minsan malungkot din yung mga dahilan ng pinuntahan nga ay dahil sa disaster. So, makikita mo na yung mga nasirang
bahay. Pero reward pa aside from travel?
Madami kang, well, part din ng traveling po, marami kang makikilalang mga tao.
Yung interaction,
interaction
mo sa
mga tao.
Sa mga komunidad, ano,
yes.
na sa Pilipinas. Normally ba, doon kayo pumupunta sa mga liblib na mga
opo,
lugar?
Opo.
Na?
May isa kaming fieldwork na sa Surigao, yun doon sa mga areas na ng mga lumad dati.
Ng mga lumad. Mm. So, fulfilling din to na makakatulong ka din.
Oo.
Kung makakatulong kami.
Baka makaharm. Ay, din naman lalo sa disaster risk management. Tulong yun.
Kasi educating these people na paano maghanda nga, ang ihanda ang sarili nila sa mga darating ng mga sakuna.
Mm-hmm. Pero sila more of sino mga dapat maghanda, aling lugar. Mga yun ang mas
identifying.
Yes. Identifying saan yung mga lugar niyan. So, naku, importante-importante ang ginagawa nila.
Truly. Talagang...
So, good luck sa iyong pagpapakadalubhasa sa New Zealand.
Okay. Maraming salamat.
At maraming salamat din sa pagbisita sa amin dito sa programa. Naku, parang...
At sa yung usapan natin, tawa ng tawa sa teacher, si classmate.
Happy lang. Abay nyo po ang itala kaya. Yun na po ang susunod na programa. Naku, classmate Mary, tapos natin isang oras.
Truly, Liam, ba talaga ng oras? Tapos si classmate Mary.
At ako lang po si classmate siya.
Tuwing Biyernes, alas 4, alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo, ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Sensya na kayo, ang agham para sa lahat.